Drage sestre, dragi bratje, minulo nedeljo na praznik Jezusovega krsta je bila v središču razglasitev Jezusa kot Božjega sina. Razglasil ga je sam nebeški oče pri krstu v Jordanu. Danes, ko začenjamo že čas med letom, pa slišimo, kako ga je, ne brez svetega duha, predstavil Janez Krstnik svojim učencem. To je zapisal apostol Janez in nas opozarja na drugi vidik. Jezus je jagnje Božje, ki ga je Oče poslal, da odvzame grehe sveta, ki bo z močjo svetega duha očistil in posvetil svet. Prispodoba jagneta nam danes morda pove manj kakor nekoč judom in tudi prvim kristjanom. Jezusa so ti pogosto upodabljali z jagnetom, kar se vidi na mnogih mestih, na primer v katakombah. Jagnje je kratko, polno miline, potrpežljivosti in dobrote. Kako lepo simbolizira Jezusovo krotkost, milino in ponižnost. Jezus je delal čudeže in velika znamenja. Cerkveni očetje pravijo, da nas ni naučil, kako bi ga mi v tem posnemali. Čeprav je rekel apostolom, da bodo tudi oni delali taka dela in še večja. Vsem pa je gotovo naročil: učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen. Janezovi učenci, ki jih je njihov učitelj nesebično usmeril k Jezusu, dobro poučeni v judovskem izročilu stare zaveze, so se ob besedi jagnje najbrž takoj spomnili še na njegov globlji pomen. Prerok Jeremija, ki je bil preganjan, je primerjal sebe z jagnetom, ki ga peljejo v klavnico. Predvsem ob besedi jagne so se Judje vedno spomnili tudi na izhod iz egiptovske sužnosti. Vsaka družina je takrat morala zaklati enoletno neomadeževano jagnje. Z njegovo krvjo so pomazali pod boje vrat. Njihovi prvorojenci so bili takrat rešeni, egiptovski pa so kot svarilno znamenje za faraona pomrli. To so Judje ponavljali vsako judovsko veliko noč, vsako pasho. Simbol jagneta se pojavi tudi v knjigi preroka Izaija kot Jahvejeva napoved, da bo umrl za grehe sveta. To jagne ne bo odprlo ust, se ne bo upiralo. Ni čudno, da je tudi zadnji prerok stare zaveze, Janez Krstnik, označil Jezusa z isto besedo: glejte jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Te njegove besede ponavljamo pri vsaki sveti maši. Od začetka je tudi krščanska tradicija v jagnjetu videla eno od Kristusovih podob. Jezus je umrl ob uri, ko so klali jagnjeta za velikonočno večerjo. Zato je sveti Pave zapisal: Kristus, naše velikonočno jagnje, je bilo darovano. Pri bogoslužji vzhodni kristjani kruh, ki se pripravi za posvetitev pri maši, še danes imenujejo jagnje. Tudi v zadnji knjigi, v razodetju apostola Janeza, beremo, da nihče drug razen jagnje, ki pomeni poveličenega Kristusa, ni bil vreden odpreti knjige, zapečatene s 7 pečati. Ta knjiga predstavlja zgodovino sveta in človeštva. Vsa množica nebeških bitij, pravi apostol Janez, je padla pred njim na kolena in so z močnim glasom govorili: vredno je jagnje, ki je bilo zaklano, da prejme oblast in bogastvo, modrost in moč, čast, slavo in hvalo. Ta odlomek nam pove: Jezus je bil tisto jagnje. On se je za nas daroval, umrl in vstal. Vso zgodovino sveta lahko razumemo dejansko kot eno samo dejanje Božje ljubezni. Razumevanje tega jagneta ima velik pomen tudi za nas. Jezus je s popolno podaritvijo samega sebe, očetovi voli, dovršil svoje poslanstvo vse do smrti in popolnega darovanja na križu. Gino Rocca, italijanski pridigar, pravi v knjigi Slediti Jezusu z Matejem takole: Sveti Duh nas usposobi, da ljubimo kot Bog, Oče, da ljubimo, kako nas je ljubil Jezus. Če bomo odgovarjali njegovi milosti, nas bo Sveti Duh naredil za majhne soodrešenike z Jezusom. Ko poslušamo Jezusa in uresničujemo njegove besede, zlasti novo zapoved ljubezni, ne izvršimo samo dejanja pokorščine, po katerem zaslužimo raj, ampak postanemo Jezusovi sodelavci in prenosniki njegove milosti za druge. Vsak kristjan, ki z ljubeznijo opravi svojo dolžnost, vsak kristjan, ki z ljubeznijo živi Jezusovo besedo, je človek, ki izžareva milost. Jezus se v njem izroča tudi drugim. Kristjan, ki je dobro razumel to skrivnost Jezusovega življenja, je človek, ki se deluje z njim za odrešenje sveta. Človek, ki živi iz krsta. To je čudovito sporočilo, ki nam ga želi posredovati današnji evangelij. Amen.